Nejmocnějším médiem v Rusku je televize. Jak to vypadá v zákulisí ruského televizního vysílání? Jak je ruský showbiznis propojen s politikou? Co přitahuje dívky z celého Ruska, aby se v Moskvě ucházely o kariéru vydržovaných společnic? A je v dnešním Rusku možné opravdu všechno? Hostem 20 minut radiožurnálu je britský novinář pocházející z Kyjeva Peter Pomerantsev, který několik let pracoval pro ruskou komerční televizní stanici TNT a své zkušenosti shrnul v knize Nic není pravda a všechno je možné. Nejprve k vám osobně. Jak dlouho jste v Rusku působil a co jste tam dělal?
Well, I was actually born in Kyiv in Ukraine, but I left when I was 9 months old.
Narodil jsem se v ukrajinském Kyjevě, ale když mi bylo 9 měsíců, tak jsme se odstěhovali. Mí rodiče v 70. letech odešli do exilu. V roce 2001 jsem se ocitl v Moskvě a zůstal jsem tam až do roku 2010, ale i pak jsem tam hodně pobýval v rámci své práce pro televizi až asi do roku 2013.
Pracoval jste jen pro ruskou televizní stanici TNT?
I worked for lots of things actually. When I got there straight after university, so I was still a very young man.
Měl jsem víc zaměstnavatelů. Přišel jsem hned po univerzitě. Byl jsem mladý a tak jsem začal dělat moskevskou filmovou školu. Pak jsem pro západní stanice dělal dlouhé dokumenty o Rusku. A pak jsem spolupracoval externě s ruskou stanicí TNT, která je orientována čistě na zábavu. Má mladé diváky a je velice úspěšná. Teď se z ní stává jedna z největších televizí v zemi. Má originální program, jako první představila divákům sitcomy, pomohla rozjet první reality show, komedie a další programy v západním stylu. Byl to pozoruhodný počin.
Bring the reality show, they brought stand-up comedy to Russia. So all these Western sort of entertainment formats they brought to Russia and incredibly successfully. It's quite a remarkable project.
Byla to ale čistě komerční záležitost?
Yeah, it was a commercial TV, it was ratings orientated, but like everything in Russia.
Ano, komerční, zaměřená na sledovanost, ale jako vždycky v Rusku někde v pozadí stál Gazprom, takže stanice měla hodně financí na rozvoj.
Co vás táhlo k tomu pracovat pro takovou stanici? Chtěl jste rozjíždět něco nového?
Yeah, I mean you had the sense that everything was possible, that we were reinventing television, that we were reinventing in a way reinventing the audience.
Ano, měl jsem pocit, že můžeme všechno, že vynalézáme novou televizi a svým způsobem i diváckou obec. Třeba jsme z homosexuality udělali něco běžného. Uvedli jsme v komediálních pořadech homosexuální postavy. Měnili jsme obraz ženy, protože v našich komediích hrály ženské postavy důležitější role než mužské. Cítili jsme, že máme nové publikum zrozené v novém Rusku a že můžeme vytvořit nový pohled na svět. Byť to byl pohled veskrze pozitivní. A také jsme ovšem nevysílali zpravodajství a nebyli pod politickým tlakem, tedy ne pod otevřeným politickým tlakem.
To zní docela přitažlivě. A proč vaše spolupráce skončila? Přestal se vám program TNT zamlouvat, nebo vás už nechtěli?
A little bit of everything. So I messed up my last film there, which is sort of part of the book. I took on this huge film that I wanted to make.
Tak nějak od všeho trochu. Zvoral jsem svůj poslední film. Jak píšu ve své knize, měl jsem rozdělaný velký film o tématu sebevraždy, což není nic zábavného, ale šlo o top modelky, tedy svět lesků a přepichu. Ale nedařilo se mi to dotáhnout, což se občas filmařům stane. Měl jsem moře materiálů a topil se v něm.
But they could have maybe even forgiven me for that. I just felt like grown up out of youth TV at that point. I really wanted to do something more serious.
Ale to by mi asi i prominuli. Ale já už jsem pomalu z televize pro mladé vyrůstal. Chtěl jsem něco vážnějšího, něco o historii nebo politice. A po tolika letech v Rusku jsem věděl, že by mě to přivedlo do konfliktu s ruským státem, že bych se mu musel podvolit nebo se stát rebelem, disidentem. A jako Brit jsem nechtěl stát před volbou buď být konformní nebo riskovat život. A taky jsem byl 9 let pryč z domova, což bylo akorát. Dostal jsem se do bodu, který zná každý, kdo v Rusku žije. Stane se to otázkou vaší morálky a každý to musí řešit po svém.
Mimochodem, je dnes v Rusku podle vás televizní stanice, která by nabízela nezávislé a spolehlivé zpravodajství?
TV Dožd. Which does, but I mean it's been sort of largely thrown off the airwaves to the internet.
Jistě, televize Dožď, která je ovšem vytlačená z normálního signálu a vysílá po internetu. Byla také stanice Omsk, ale tu zavřeli. To jsou asi ty poslední dvě. Nemluvím teď o těch západních, které vysílají v ruštině, třeba BBC, která svůj program v ruštině rozšiřuje a dost velkoryse.
Russian service is going to be expanding quite largely actually.
Ano, ale já se teď ptám na ty původní, na to původní ruské vysílání.
There are programs which you know, even on bad channels they could be very good programs until very recently, but even they've been squeezed now.
Najdou se dobré programy i na velmi špatných stanicích, nebo se donedávna našly, ale teď je přiškrtili. Po válce o Krym zmizely i poslední pokusy o odpor.
Shreds of resistance have been thrown out.
My známe například stanici Russia Today, což je fakticky propaganda Kremlu, vysílaná anglicky západními novináři, například Brity nebo Američany. Ve své knize se o ní také občas mimochodem zmiňujete. Proč se novináři se západními principy, vzděláním a zázemím chystají pracovat pro takovou stanici?
Well, it went through many stages, I have to say. So when it was launched, it was really seen as sort of a Russian version of, I don't know, Deutsche Welle or something. And it was soft power, but...
To mělo několik fází. Na začátku se zdálo, že to bude taková ruská verze Deutsche Welle nebo něco takového. Že to bude mírně spolitizované, ale spolehlivé a na vysoké profesionální úrovni. Znám hodně úplně normálních lidí, kteří tam šli dělat. A dost rychle přišli na to, o co jde, a dali výpověď. Ti, co tam zůstávají, spadají do různých kategorií. Někteří jsou upřímně protizápadní. Věří, že Rusko i se všemi chybami není tak hrozné jako Spojené státy, že jejich povinností je za ně bojovat. Takže redaktoři amerického nebo britského původu jsou většinou motivováni ideologicky. Věří tomu, co dělají. Nejsou hloupí. Musí vědět, že Rusko není otevřené nebo demokratické, ale asi by vám řekli, že v boji proti zlu si nemůžete vybírat spojence. A tím zlem je Západ.
You have to work with the bad guys to destroy the pure evil, and pure evil is the West. So I think there are people who believe that. I think there are people who believe that, probably more Westerners believe that, who work there than Russians.
Odhaduju, že cizinců s tímto ideologickým pohledem bude v té redakci víc než Rusů, pro které je to prostě práce jako každá jiná. A i když Russia Today je špatná, není to nic proti tomu, jak mizerné jsou zpravodajské stanice v ruštině. No a pak tam pracují ti, kteří prostě chtějí dělat v televizi. Dělají tam novináři a neúspěšní herci, kterým je jedno, co vysílají. Klidně by dělali reklamu na šampon. Je to jen hra.
Ale vy byste teď pro Russia Today nedělal.
Well, I wouldn't work for them then either. But I'm a different sort of.
Ani teď, ani předtím, ale já jsem jiná kategorie. Nepatřím mezi ně. Já jsem fakticky Rus a je mi naprosto jasné, o co jde. Nejsem jako ti západní kolegové, kteří neberou Rusko vážně a myslí si, že to je jen takový vtip.
Westerners, you know, for them Russia is not serious, so they can treat it as a joke.
Hostem 20 minut radiožurnálu je rusko-britský novinář a filmař Peter Pomerantsev. Vraťme se k vaší rodinné historii. Vaši rodiče byli disidenti a museli odejít z tehdejšího Sovětského svazu. Potkáváte dnes v Rusku lidi podobných názorů, jako byli vaši rodiče, lidi, kteří si vlastních zásad cení víc než pohodlného života?
No, loads. I mean, there's a whole second generation of dissidents, a lot of whom are the kids of the first generation. It's not a monolithic society, it's not a totalitarian society.
Spousty, už máme druhou generaci disidentů. Mnoho z nich je z rodin původních disidentů. Rusko není monolitická společnost, ani totalitní. Blíží se tomu, co Havel označil za posttotalitní společnost. Tedy, že lidé buď plynou s proudem, nebo všelijak komplikovaně taktizují. Je opravdu těžké nalézt někoho, kdo by slepě věřil tomu, co hlásá Kreml, obzvlášť v samotném Kremlu. Ruská společnost je velmi složitá, odstupňovaná, se spoustou odstínů šedi, ale druhá generace disidentů existuje. Združují se kolem některých médií, používají stejný jazyk, utíkají se do vnitřní emigrace, vedou stejné morální debaty, jako kdysi vedli mí rodiče, i když v mnohem lehčí formě. S krutostí Sovětského svazu se to nedá srovnat.
But of course it's in a much lighter form because you know it's still incomparable to the Soviet Union.
Chcete říct, že případné nebezpečí, kterému by čelili, nelze srovnávat s rizikem, které podstupovali vaši rodiče?
Of course. I mean, they can just leave.
Jistě, můžou kdykoliv odejít. Hranice jsou stále otevřené. Internet funguje. To je nesrovnatelné.
Takže když vy teď můžete letět do Moskvy, kdy chcete, a vrátit se do Londýna, kdy chcete, znamená to, že Rusko je vlastně svobodná země?
Well, that's a very interesting question. I think... let me put it another way. Dictators have got a lot cleverer than they used to be. I don't think that simple distinction between open and closed, between free... And what imprisoned societies is true anymore.
To je velice zajímavá otázka, řekl bych to takhle. Diktátoři jsou mnohem chytřejší, než bývali. Myslím, že to základní rozlišení mezi otevřenou a uzavřenou společností, mezi svobodnou a nesvobodnou společností už neplatí. Nejde jen o Putina, ale také o Erdoana, o Orbána v Maďarsku, o Čínu, o Lukašenka v Bělorusku. Hrajou to mnohem jemněji. Nevadí jim, když lidé emigrují. Ať se celá střední třída vystěhuje, stejně dělá jen problémy. Užívají rafinovanější, hravější formy manipulace. A řekněme si to natvrdo. Diktátoři 21. století vyhrávají. A panu Trumpovi máme ve Spojených státech přístupnou osobu. Takže ty přehledné rozdíly mezi otevřeností a izolací, rozvojem a úpadkem už podle mě neplatí.
Easy distinctions between open and closed, developed and undeveloped, I think they just don't work anymore.
Hostem 20 minut radiožurnálu je britsko-ruský novinář a filmař Peter Pomerantsev, jehož kniha Nic není pravda a všechno je možné právě vychází česky. Vy v jedné kapitole své knihy popisujete zástupy mladých dívek, které se z celého Ruska sjíždějí do hlavního města, aby se tam staly de facto prostitutkami. To se sice děje v mnoha velkých městech v Londýně, podobně jako třeba v Praze, ale to, co popisujete, se mi zdálo přece jen trochu jiné. Jakoby prostituce měla v Moskvě mnohem lepší renomé.
The ones that I have in the book, you mean at the start of the book, they would never see themselves as prostitutes, God. No, they're содержанки, you know.
Dívky, o kterých píšu v úvodní kapitole, nechápou sebe sami jako prostitutky, chraň Bůh. To jsou saděržanky, jsou to placené ženy, ale žádné prostitutky, sami si volí své muže. Nemůžete si je vybírat někde v baru, jsou velmi na úrovni, žádné lehké holky. Rozdíl v Rusku je, že tyhle ženy jsou něco jako slečna Holly Golightlyová z filmu Snídaně u Tiffanyho. Jistě najdete je i jinde na světě, v Rusku, ale je to jiné.
Skills. They sort of invoke Pushkin and sort of literary models in their behavior. So that's a very Russian way of taking something.
Tam slečny na sobě pracují intelektuálně. Chodí do divadel, mají speciální školy, kde se učí jak na muže. Studují Puškina a jeho literární hrdinky, prostě na to jdou velice ruským způsobem. V Evropě to nenajdete. Snad někde v Los Angeles, které je Rusku velmi podobné. A pak někde na východě, v Tajsku a tak. Ruské dívky ale také chápou, že mají ve společnosti různé role. Třeba jedna mi docela upřímně řekla, že když se potká s mužem, tak mlčí a jen poslouchá, aby zjistila, co její společník žádá, aby se mohla přetvořit podle jeho představ. Hrají pečlivě nastudované role.
So for example, they'll honestly tell me that like one told me how, you know, when she meets a man, she never talks because she has to work out what he wants, and then she recreates herself to fit him. And they're constantly playing various roles in a very, very conscious and theatrical way.
Chcete mi říct, že ruské dívky, o kterých píšete, je třeba nazývat společnicemi a chápat jejich povolání jako něco velmi propracovaného, dokonce strukturovaného?
One psychologist I worked with on this film said they really need their own trade union because there's so many of them now.
Velmi strukturovaného. Jeden psycholog, se kterým jsem spolupracoval při natáčení, mi řekl, že dívky jsou tak početné, že musí mít své odbory. Nikde jinde jsem se s ničím takovým nesetkal. Rozhodně ne v Británii a nevím, jestli je máte v Praze. Pracují zcela otevřeně. Dávají si inzeráty, hledám sponzora, očekávám $4,000 měsíčně, dvakrát do roku dovolenou. Je to povolání. Celá generace dívek to chápe jako úplně normální a zapisuje se do odborných kurzů, aby zvýšili své šance.
Of girls who think this is normal and who've structured it have they go to special courses to learn it.
Co to říká, nebo co to vypovídá o ruské společnosti?
So here's the great paradox. I mean, because the thing that it would most obviously say is that it's a sugar daddy society, you know. It's a society.
Je v tom veliký paradox. Rusko je společnost, které vládnou vlivní muži ochotní si vydržovat společnice. Dnešní oligarchové, dřívější bojaři, carové, obklopení polovičními otrokyněmi, kterým platí za služby. Skoro jako v 17. století. Uprostřed je zámožný muž, který podporuje ostatní herce, ženy. A podle počtu podporovaných žen se měří jeho význam. V tomto smyslu je Rusko stále velmi patriarchální společností, ale zároveň je to velmi podivný patriarchát. Třeba Putin má v kabinetu více ministryň, než býval ve své době David Cameron. Takže označit Rusko za pouze patriarchální společnost není přesné. Ženy v Rusku mohou udělat velkou kariéru a přesto je to polofeudální společnost stojící na bohatých mužích.
So to simply call Russia patriarchal can miss the point as well, because women can actually make incredible careers. It's still a, you know, almost a semi-feudal society. Based around these sort of sugar daddies.
Ve své knize píšete hlavně o Moskvě. Je zbytek Ruska podle vás hodně odlišný od hlavního města?
You know, I find the relationship to Moscow and Russia the same as Los Angeles to the US. So Moscow is, it's different because the standard of living is completely different.
Vidím vztah Moskvy ke zbytku Ruska podobně jako vztah Los Angeles ke zbytku Ameriky. Moskva se odlišuje vyšším životním standardem. Moskva přitahuje talentované a energické Rusy z celé země. Je to koncentrace celého Ruska, ale nežijí v něm jen Rusové, ale i lidé ze Střední Asie, z Kavkazu, z Pobaltí. V Moskvě se koncentruje veškerá energie z bývalého impéria. Takový Petrohrad je velice odlišný, uzavřený. Moskva je výrazem kreativní energie, podobně jako Los Angeles, kam se stahují lidé, kteří chtějí prorazit ve filmu. V Moskvě žije každý, kdo chce uspět v politice, v médiích, ve finančnictví, v umění. Je to asi jediné místo v Rusku, kam můžete jít, chováte-li nějaké ambice. Takže Moskva je plná energie, zatímco jiná místa v Rusku, ne všechna, ale mnoha, vyhlížejí velice pasivně, vyčerpaně. V Moskvě proto pořád potkáváte lidi, kteří nepocházejí z města.
While a lot of other parts of Russia, not all, but a lot, seem very passive and very drained. But no, it's when you're in Moscow, you're constantly meeting people from who are not Moscovites.
Obdivujete na Rusech něco, a nemám na mysli jenom Moskvany.
Yeah, lots of things. I mean, they're still easily the best, easily kind of the most sort of artistic and bringing art into their lives all the time. In terms of drama, I like that.
Ano, hodně věcí. V umění jsou vynikající, mají smysl pro drama, kterému se nikdo nevyrovná. Cokoliv společného s uměním je jejich silnou zbraní. Politické záležitosti moc pěkné v Rusku nejsou. A když dáte umění dohromady s politikou, dostanete propagandu. Tu mají strašidelnou, ale velmi zajímavou.
Americký historik Timothy Snyder, který se zabývá Ruskem a východní Evropou, řekl, že nikdo neví, kdy a jak umožní Vladimír Putin svému nástupci, aby po něm převzal moc. V demokratických zemích je normální předávat moc nástupcům. Proč ne v Rusku?
You know, Putin learned long ago that the best TV show that he can create is one called The Successor.
Putin už dávno zjistil, že nejlepší televizní show, kterou může nabídnout, je hra na jeho nástupce. Celá země sedí a láme si hlavu otázkou, kdo to bude. Stejně jako Donald Trump právě teď rozjel svou reality show na téma své budoucí vlády. Kdo v ní bude a kdo ne. Tohle se Putin naučil už dávno. Změnil politickou diskuzi v hru, kterou všichni hrají. Putin jednou ukáže na toho, pak zase na jiného. Už to vypadá, že to bude Medveděv, pak se ukáže, že tento určitě nebude. Je to hra, kterou všichni sledují se zatajeným dechem. A přitom na nějaké ekonomické potíže. Už dávno se to naučili a funguje to spolehlivě. Všichni vědí, že je to trik, ale všichni se nechají vtáhnout.
Jaký mají běžní Rusové vztah k politice? V posledních parlamentních volbách v září tohoto roku získala strana Jednotné Rusko blízká prezidentu Putinovi ústavní většinu, ale k volbám přišlo rekordně málo lidí a vnější pozorovatelé se shodli, že to byly zcela nezáživné volby. Ruským voličům podle vás nezáleží na tom, kdo jim bude vládnout?
The model in Russia is built on, it's not a classic agitational propaganda model, it's quite the opposite.
Ruský model není založen na klasické agitaci, ale na její převrácené formě. Cílem ruské propagandy není vás zapojit, ale přimět vás k pasivitě, k tomu, abyste seděli doma. To, co si ruské vedení opravdu nepřeje, je lid pochodující v ulicích. Co kdyby dav v ulicích něco žádal? Takže model ruské propagandy pracuje s tím, že Putin nemá žádnou alternativu. Nic nelze změnit. Celý život je jedna velká konspirace, kterou nemůžete ovlivnit. Je to velmi účinné v tom, že lidé po změně už ani nezatouží. Když je ovšem potřeba lidi dostat ven, je to velký problém. Musí je svážet autobusy nebo jim hrozit postihem. Volby v Rusku nejsou soutěží, ale rituálem. Rusové mají ke státu mnohem delikátnější vztah, než je tomu na západě. Myslím, že lidé v Česku, kteří pamatují komunismus, by tomu mohli rozumět. Je to hra. Lidé hrají, že podporují Putina a Putin hraje, že mu na tom záleží.
You know, people pretend to support Putin and he pretends to care about it. You know, it's a game.
Vy jste svou knihu o současném Rusku nazval Nic není pravda a všechno je možné. Nakolik máme ten váš název brát vážně?
Everything is true and nothing is possible in Russia. That's another way of saying it. But everything is possible in terms of any kind of, you know,
Můžete také říct, že v Rusku je všechno pravda a nic není možné. Ale možné je všechno v tom smyslu, že když odstraníte fakta, můžete si říkat, co chcete. Ale to je globální trend. Rusko je v tom z mnoha důvodů avantgardní, ale teď to vidíte v USA, kde si Donald Trump vymýšlí fakta, jak ho napadne. A když ho přistihnou, vymyslí si něco jiného. A zas a znova. Nevím, jestli v České republice máte podobný trend, ale v Británii se najdou podobné případy. Musíme se ptát, kde se to bere.
And I think we have to ask ourselves where it comes from. I mean, my sense is it does come from, it's not accidental. I think it comes from, partly from the end of the Cold War. In the Cold War you had two systems.
Já bych řekl, že to není náhoda, že to je dědictví studené války, kde proti sobě stály dvě koncepce. Obě se snažily dokázat, že jedna je lepší než ta druhá. Proto permanentně lhali. Komunisté především. My v sovětském bloku máme zaměstnanost na úrovni 99,9% a podobné hlouposti, ale celé týmy ekonomů se snažili dokázat, že to je pravda. A moje kniha končí takovou zvláštní vizí. Naslouchám tomu, co někteří Rusové říkají. Svět v podobě, jak ho známe, zaniká. Vstupujeme do období anarchie a v něm se Rusové budou cítit velice pohodlně, protože oni nejsou dobří strategové, ale vynikající anarchisté. Zdá se mi, že nejsou tak úplně vedle. Možná je jejich předpověď správná.
Where the Russians will feel very comfortable because they're not very good at strategy, but they're very good at anarchy. Maybe they were onto something.
Hostem 20 minut radiožurnálu byl novinář, filmař a spisovatel Peter Pomerancev. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.